Lai mainot nosaukumu parks, iegūt arī jaunas pārmaiņas, tika diskutēts, kā teritoriju padarīt pievilcīgāku un kā saturu saistīt ar Latgales vārdu un latgalisko. Kā uzsver biedrības LGSC pārstāve Edīte Husare, pašiem savs Latgales parks Rīgā, tā ir iespēja iepazīstināt vairāk ar Latgales kultūru.
Iepazīstināt rīdziniekus vairāk ar Latgales kultūru un latgaliešus, mudināt, rosināt pašiem vairāk stāstīt par Latgales kultūru, un tas šis parks ir vienkārši viens līdzeklis, kā to var pilsēt vidē, fiziski redzamu, sajūtam izdarīt.
Lai saprastu, kā Latgales parks var padarīt Rīgas pilsētu vidi pievilcīgāku, notika diskusija. Tā sākās ar parka iepazīšanu.
Un šis tūrs laikā es būtu priecīgs, ja jūs rakstītu ļoti konkrēti, ļoti īsi dažas idejas par tēmu, kas šeit ir problemātisks.
Ekskursiju vadīja pilsētvides un turisma pētnieks un kritiķis TV raidījuma ielas garumā vadītājs Mārtiņš Eņģelis.
Man ir prieks atgriezties Latgales parkā, jo Latgales parks šeit atrodas kopš 1937. Gada.
Latgales parka nosaukums ir vēsturiskā nosaukuma atjaunošana. Parku sāk ierīkot 1937. Gadā, un līdz 1945. Gadam to sauca par Latgales dārzu. Taču padomju laikā nosaukums ieguva Maskavas vārdu. Parka teritorijā šobrīd atrodas arī sporta manēža.
Parks 1965. Gadā piedzīvo lielu arhitektonisku pavērsienu, kad parks vairs nav tikai kaut kāda plika vieta, bet dzimis Rīgas sporta manēža, un manēžas viens no arhitektiem ir arī arhitekts Dzintaru koncertzālē, tā ir 30. Gadu ēkai, tā kā diezgan augsts klases arhitekti strādājuši pie šīs ēkas.
Un kas tad ir nepieciešams, lai Latgales parkam būtu nevien Latgales nosaukums, bet arī Latgales sajūta?
Lai iedzīvinātu un tiešām tas būtu arī tāds Latgales parks ar saturu, ir ļoti, ļoti daudz darba.
Atzīst biedrības LGSC pārstāve Edīte Husare, uzsverot, ka ir jādomā par parka infrastruktūru, jo šobrīd parks nav kā galamērķis, kuru apmeklē, lai atpūstos, bet vieta, kurai dodas cauri.
Nav objektu kā dēļ piestāt, par kā, nu, tad arī ir ietves un tāda infrastruktūra, labierīcības, tas viss nav pieejams šeit, un ļoti daudz darba būtu jāiegulda arī pie tā, lai vispār labiekārtotu parku, un tad jau kaut kādas tās nākamās lietas, jau tad ir tikai kā tas jau tāds nākamais mērķis, bet arī, ko mēs sapratām, ka ļoti svarīgi ir runāt arī ar tiem vietējiem apkaimes iedzīvotājiem, kā viņi redz, kā viņi jūt, vai vispār vajadzība, vai viņiem tas ir vajadzīgs, vai viņiem tas būtu interesanti.
Diskusijā izskanēja, ka parkā varētu tikt rīkot arī mazāk vai lielāka mēroga pasākumi, tur varētu iegādāties arī latgaliešu ēdienus, parkā varētu tikt izmantot arī latgaliešu raksta valoda, piemēram, pie kokiem uzrakstot to nosaukumus latgaliski. Ideju procesā cerot vairāk iesaistīt arī Rīgā dzīvojošos latgaliešus un vietējos iedzīvotājus, kuri ikdienā izmanto parka teritoriju.
Un tas, ko arī ieteica eksperti, ka noteikti sākt parku iedzīvināt jau tādā apziņā, ka lietot hashtagu, izveidot lokāciju, ka pašiem stāstīt, nu, ka jau vai, varbūt arī pat šovasar jau sarīkot kādu pasākumu, ka mēģināt parku iedzīvināt arī vienkārši cilvēku apziņā.
Labs piemērs, kurā virzīties, ir netālu esošais Erevānas dārzs, kas veidots sadarbībā ar Armēniju, norāda Edīte Husare. Jāteica, saistībā ar notiekošo karu Ukrainā, daudzās pašvaldībās tiek lemts par padomju laika un ar Krieviju saistītu ielu un vides objektu nosaukumu maiņu. Lāsma Zūta Vīto, Latvijas Radio studija Latgalē.